Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, postierash, ju ftojmë të ndiqni. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, po transportonte në Kosovë 57 shtetas të huaj. Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin arsimit, thon familjarët dhe zyrtarë të institucioneve. Katër të vrarë nga të shtënat me armë në një spital në Oklahoma. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, pasi dyshohet se po trafikonte 57 shtetas të huaj kryesisht nga Siria. Policia pas një kontrolli rutinor të një autobusi gjeti se një shtetas nga Kosova po transportonte emigrant. Sipas një komunikate për media nga policia thuhet se 48 shtetas ishin nga Siria, 5 nga Egjipti, 2 nga Iraku, 1 nga Palestina dhe 1 nga Bangladeshi. Po sipas policisë të dyshuarit dyshohet se kishin ardhur përmes rrugëve ilegale nga Turqia dhe synim thuhet se kishin shtetet e perëndimit. Pas trajtimit të rastit nga Drejtoria për Migrim dhe të huaj, emigrantët janë dërguar në qendrën azilit në fshatin Magure, kurse drejtuesi i autobusit është intervistuar në pranitë e avokatit mbrojtës dhe me akt vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Katër persona janë vrarë në të shtëna në një spital në Tulsa të Oklahomas, tha policia amerikane. Zyrtarët konfirmuan se sulmuesi i dyshuar që kishte qenë i armatosur me një pistolet dhe një pushk, po ashtu ka vdekur. Policia ka arritur në vend ngjarje 3 minuta pas nisjes së të shtënave. Po ashtu disa persona janë plagosur nga të shtënat. Shefi policisë tha se ka 4 viktima të vdekur dhe një sulmues ka vdekur po ashtu. Ai tha se sulmuesi, i cili ende nuk është identifikuar, besohet se ka bërë vetvrasje. Ende nuk ka informacione për motivet e mundshme të këtij sulmi. Ushtria izraelite ka vrarë një grua palestineze në bregun e pushtuar perëndimor të mërkurën pasi tha se ajo u ishte afruar atyre duke bartur një thik. Edhe një palestinez u vrar teksa ushtria kishte shkuar që të shkatronte shtëpinë e një sulmuesi. Ushtria izraelite publikoi një fotografi që tha se ishte thik që palestinezja e vrar po barte. Autoritetet thanë se ishin duke bërë patrullime në një autostradë afër kampit të refugjatëve në jug të bregut perëndimor ku ndodhi ky incident, duke shtuar se asnjë ushtar izraelit nuk është plagosur. Ushtria e Kanadas ka akuzuar pilotët ushtarak kinez për jo profesionalizëm dhe për sjellje të rrezikshme gjatë takimeve të tyre të fundit në hapësirën ndërkombëtare ajrore. Avionet e përfshirë në këtë incident ishin dislokuar në Japoni si pjesë e përpjekjeve shumë kompshe për të zbatuar sanksionet e Kombeve të Bashkuara kundër Koreas së Veriut për shkak të shkeljeve të Pjenjanit për programin e tij të raketave dhe armëve bërthamore. Forcat armatosura kanadeze thanë se forcat ajrore të Kinës në disa raste nuk respektuan normat ndërkombëtare të sigurisë ajrore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit. Disa organizata jo qeveritare pohojnë se atyre u janë ofruar shërbime psikosociale, por që sipas tyre ende ka nevojë për shërbime të tilla. Ministria e Arsimit ndërkaq pohon se asnjë nga fëmijët e kthyer nga Siria nuk kanë braktisur shkollimin. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Dy fëmijë të kthyer në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri vijojnë mësimin në një shkollë fillore në pjesën lindore të vendit. Nëna e tyre, që nuk dëshiroi të identifikohet, është e kënaqur me trajtimin e fëmijëve të saj nga stafi dhe mësimdhënësit e shkollës. Fëmijët para se të shkojnë në shkollë kanë mbajtur trajnime psikologjike, shkojnë me dëshirë në shkollë, kanë shok. Nuk ka ndonjë problem. Nxënësit e tjerë të klasës nuk kanë informacione se janë të kthyer, thanë natyrë e kthyer nga Siria në vitin 2019. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se të gjithë fëmijët, të cilët janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe janë të moshës shkollore, janë të integruar në sistemin arsimor të Kosovës. Kjo ministri ka regjistruar 10 fëmijë në kopshte, 5 në nivelin parashkollor dhe 25 fëmijë në shkollat fillore, nga klasa parë deri në të nëntën. Pjesa tjetër e fëmijëve janë të vegjël. Dhe asnjë fëmijë deri më tani nuk e ka braktisur shkollën, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. autoritetet nuk kanë bërë publike komunat apo shkollat ku vijojnë mësimin këta fëmijë, por Ministria Punëve të Brendshme, Ministria Arsimit dhe komunat janë trekëndshi institucional përgjegjës për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Pas regjistrimit për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve në shkolla, është kujdesur Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Luljeta Berisha Golopeni, psikologe dhe menaxhere projektit, që ka pas kontakte direkt me fëmijët, thotë se ata janë integruar mirë në sistemin e arsimit dhe në këtë proces kanë ndikuar dhe trajtimet psikosociale. Megjithatë, Berisha Golopeni tregon se procesi i riintegrimit nuk ka qenë i lehtë për shkak se disa fëmijë nuk e kanë njohur gjuhën shqipe, po ashtu edhe për shkak të traumave të përjetuara në zonat e luftës në Siri.
Shpesh herë ndodh që edhe brenda klasës gjatë mësimit kanë pas vështirësi, domethënë në shprehjen e emocioneve të tyre, me përcjell mësimin.
Fëmijët kanë nevojë ende për trajtim të traumës edhe trajtim psikologjik, edhe për faktin tjetër se shumicës prej tyre në zonat e luftës u janë vrarë qoftë të dy prindrit ose babai, shton Berisha Golopeni.
Dhe kem punu për mes qasjes në shkollat, që do të thot, ne kem shku prej shkollës në shkollë, dhe në thonë ku ka pas të mjetë e kësyrë, dhe kem zhvillu aktivitete psikosociale me fëmijë, dhe në thonë drejt për drejt. Për mos me ndave të mata dhe me kriju, dhe në thonë stigmë.
Në vitin 2019, nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, prej tyre 4 luftetarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Në korrekte vitit të 2021, autoritetet e riadhësuan edhe 11 shtetas nga Siria, 4 fëmijë dhe 7 të rritur. Ndërkaq që me 28 maj, Kosova ka riadhësuar 2 shtetas të saj nga kampet në Siri. Nga viti 2011, rreth 400 shtetas të Kosovës llogaritet se udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Shumica prej tyre është thënë se u rreshtuan për krah grupit militant Shtetit Islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Bullgari, në një llogari në Facebook, po shfaqen fotografi ku pretendohet se një batalion i bulgarve po lufton në Ukrainë. Por hulumtimi Radios Evropa e Lirë ka gjetur se këto fotografi janë të rreme. Dje Morina ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Të veshur me veshje ushtarake të kamuflazhit, helmeta, çizme të zeza dhe duke mbajtur ato që duken si armë automatike, një grup pozoi për një fotografi të bërë në një vend pyjor dhe duke mbajtur flamurin bulgar. Fotografia është postuar më 24 mars në një llogari të Facebookut të ashtu quajtur Batalioni Huaj Maqedono-Bulgar, Todor Aleksandrov, një referencë për një udhëheqës të organizatës së brendshme revolucionare maqedonase, VMRO, që ishte aktive gjatë dhe pas periudhës së sundimit osman në Ballkan. Sipas kësaj llogarie, ky grup është dislokuar në Ukrainë për të luftuar kundër forcave pushtuese ruse. Menjëherë pasi u shfaq në Facebook kjo foto, në mediat bullgare u shfaqën artikuj rreth grupit, përfshirë edhe intervista me anëtarë të supozuar të kësaj force luftarake, të cilët flisnin për misionin e tyre dhe bënin thirrje për donacione. Pak kohë pasi Rusia e pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje të huajve të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë në mbrojtjen e Ukrainës dhe të bashkohen luftës. Qeveria madje krijoi edhe një webfaqe për ta me qëllim që të bashkoheshin me brigadën ndërkombëtare, e cila tani besohet se ka mira anëtar. Batalioni Huaj Maqedono-Bulgar, megjithatë, duket se nuk është në mesin e forcave të huaja. Shumica, për të mos thënë të gjitha të dhënat për ekzistencën e këtij grupi, vijnë nga postimet në mediat sociale. Gjatë pushtimit rus të Ukrainës, lajmet e rreme kanë metastazuar në përjetë sociale, pjesa më e madhe të cilave janë përçuar përmes videove të betejave që nuk kanë ndodhur kur ose kanë ndodhur në të kaluarën në ndonjë vend tjetër. Shërbimi Bullgari i Radios Evropa e Lirë ka analizuar fotografitë e publikuara në faqen në Facebook të këtij grupi dhe ka gjetur se të gjitha ishin bërë ose vite më parë ose ishin marrë nga faqe të tjera. Një fotografi për shembull që pretendon se shfaq luftëtar bulgar ose maqedonas duket se me të vërtetë paraqet luftëtar bulgar. Mirëmbrëma, jemi në Ukrainë. Përshëndetje nga ne dhe vëllezërit tan Georgian dhe Ukrainas, thuhet në përshkrimin që e shoqëron fotografinë postuar më 24 mars në llogarinë e këtij grupi në Facebook. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë gjeti një fotografi që ka një ngjashmëri të madhe me një fotografi tjetër që duket se i përket grupit të njëjtë. Në vend të një flamuri bulgar, aty shfaqet një flamur i bardhë me vija të kuqe i opozitës bieloruse, pra një flamuri tjetër të zi anarkist. Kjo fotografi fillimisht duket se është publikuar në kanalin në Telegram të grupit të luftëtarëve bielorus brenda Ukrainës më 23 mars, një ditë para se të shfaqej në llogarinë në Facebook të batalionit bulgar. Në llogarinë në Facebook të batalionit maqedono-bullgar, po ashtu ka fotografi që nuk kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Fotografitë e droneve, për shembull, të cilat sipas një postimi të 19 marsit pretendohet se janë dërguar nga një donator, mund të gjenden në faqe të ndryshme të internetit që shesin pajisje të tilla. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Belishki, i cili kishte djegur një flamur rus gjatë një proteste në Sofje të organizuar në mbështetje të Ukrainës në ditët e para të pushtimit, mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes së Bullgarisë për të komentuar nëse janë duke hetuar për hapjen e dezinformatave në këtë llogari në Facebook. Ministria tha se nuk mund të jepte më shumë informacione se sa ato që i ka paraqitur në parlament ministri Zakov. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme Bullgare, por ky institucion nuk ka dashur të komentojë nëse ka nisur një hetim për këtë rast.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e qytetit Severodonetsk në lindje të Ukrainës është nën kontroll rus, thanë zyrtarët perëndimor dhe ukrainas. Por Ukraina u zotua se do të luftojë deri në fund për këtë qytet, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Hollësitë në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Forcat ruse janë shumë afër që të marrin kontrollin e qytetit kyç ukrainas Severodonetsk pas disa ditësh luftimesh të ashpra me mbrojtësit ukrainas. Teksa Washingtoni ka paralajmëruar se konflikti mund të zgjasë edhe për shumë muaj të tjerë. Britania ndërkaq që është bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, duke njoftuar se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme të avancuara të armëve në mënyrë që Kievi të mbrojë veten ndaj forcave ruse. Në qytetin industrial të Severodonetskut, që është bërë caku kryesor i Moskës në ofenzivën e saj në lindje të Ukrainës, kreu i administratës ushtarake Sehi Hajdaj tha se 80% e qytetit tani është nën kontrollin rus. Luftimet në rrug po vazhdojnë, tha Hajdaj, përmes telegramit duke u zotuar se forcat ukrainase do të luftojnë deri në fund për Severodonetskun. Hajdaj paralajmëroi se një numër i civilëve ishin strehuar nga granatimet ruse në fabrikën e kemikateve që gjendet në Severodonetsk dhe se autoritetet kam frikë se aty mund të ketë ende stoqe të materialeve të rrezikshme. Ndërkaq, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 2 qershor se Rusia ka marrë kontrollin e shumicës së Severodonetskut. Britania tha se rruga kryesore që çon për në qytet ka të ngjarë që është ende nën kontrollin ukrainas, por rusët po bëjnë përparim me ndihmën e artillerisë së rëndë. Inteligjenca britanike sugjeroi se rusëve, të cilët kanë pësuar humbje të mëdha gjatë ofensivës, me gjas do t'ju duhet të paktën një pauzë shkurtër taktike, në mënyrë që të përgatiten për sulme të reja në rajonin e Donetskut, ku forcat ukrainase kanë përgatitur pozicionet mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara më një qershor njoftuan se do të dërgojnë në Ukrainë sistemin raketor me lëvizshmëri të lartë që është i aftë të godas caqe 80 km larg. Në pakon e re të ndihmës së SHBA-s përfshihen edhe helikopter, sisteme kundërtanke Javelin, makina taktike dhe pjesë rezerv për armë të tjera. Njoftimi i SHBA-s për të dërguar sisteme të avancuara armësh u pasua me njoftime të ngjashme nga Gjermania dhe Britania. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se do t'i dërgoj Ukrainës raketa kunder ajrore dhe sisteme radarësh. Ndërkaq Britania tha se do të dërgoj sisteme të raketa hedhësve të cilët janë të aftë të godasin caqe 80 km larg. Rusia ka paralajmëruar se dërgesat e armëve perëndimore rrezikojnë që të zgjerojnë konfliktin në Ukrainë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.